สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Notes on Computational Fluid Dynamics General Principles ของ Christopher J. Greenshields และ Henry G. Weller เป็นหนังสือเชิงวิชาการแบบบันทึกหัวข้อย่อยที่อธิบายหลักการสำคัญของพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณหรือ CFD เนื้อหาครอบคลุมทั้งพฤติกรรมของการไหลการสร้างแบบจำลองความปั่นป่วนเงื่อนไขขอบเขตวิธีเชิงตัวเลขและอัลกอริทึมที่ใช้คำนวณประสงค์ไม่ได้อยู่ที่การแทนตำราเชิงทฤษฎีขนาดใหญ่แต่คือการจัดวางความรู้ที่ผู้ใช้ CFD ต้องเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเมื่อสร้างรันและประเมินแบบจำลองหนังสือนำเสนอ CFD ผ่านมุมมองของวิธีปริมาตรจำกัดซึ่งเป็นรากฐานของ OpenFOAM และซอฟต์แวร์ CFD อเนกประสงค์จำนวนมากประสบการณ์ของผู้เขียนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาเพราะ Weller เป็นผู้พัฒนาหลักของ OpenFOAM มาอย่างยาวนานขณะที่ Greenshields มีประสบการณ์ฝึกอบรมผู้ใช้ CFD อย่างกว้างขวางรูปแบบที่กระชับจึงเหมาะกับการอ่านเพื่อสร้างกรอบคิดทบทวนประเด็นสำคัญและใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงวิศวกรรมอย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเชื่อมฟิสิกส์ของการไหลเข้ากับสมการที่คอมพิวเตอร์แก้ได้แก่นสำคัญของหนังสือคือการมอง CFD ว่าเป็นสะพานระหว่างฟิสิกส์ของไหลกับการประมาณเชิงคำนวณการไหลจริงอธิบายด้วยสมการอนุรักษ์มวลโมเมนตัมและในหลายกรณีรวมถึงพลังงานแต่สมการเหล่านี้มักไม่สามารถหาคำตอบแบบปิดได้สำหรับรูปทรงสภาวะและความปั่นป่วนที่พบในงานจริงดังนั้นผู้ใช้จึงต้องเข้าใจว่าผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์ไม่ใช่ฟิสิกส์โดยตรงแต่เป็นคำตอบเชิงประมาณของแบบจำลองที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานหลายชั้นหนังสือวางประเด็นของพลศาสตร์ของไหลไว้คู่กับวิธีเชิงตัวเลขทำให้การเลือกสมการตัวแปรและเงื่อนไขปัญหาไม่ถูกแยกออกจากกันแนวทางนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการอนุรักษ์ปริมาณจึงสำคัญทำไมสเกลของการไหลมีผลต่อการตั้งแบบจำลองและทำไมคำตอบที่ดูเป็นภาพสวยงามอาจยังไม่ใช่คำตอบที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่านประโยชน์อยู่ที่การพัฒนานิสัยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ต้องการทำนายสมมติฐานทางฟิสิกส์และสิ่งที่แบบจำลองสามารถแทนได้จริงจึงเป็นพื้นฐานที่จำเป็นก่อนตีความสนามความเร็วความดันหรือแรงที่คำนวณได้ประเด็น2วิธีปริมาตรจำกัดและความหมายของการอนุรักษ์ในตาข่ายคำนวณหนังสือให้ความสำคัญกับวิธีปริมาตรจำกัดซึ่งเป็นแนวทางหลักที่ใช้ใน OpenFOAM และซอฟต์แวร์ CFD ทั่วไปหลายระบบคิดคือแบ่งโดเมนการไหลออกเป็นเซลล์ขนาดเล็กแล้วเขียนสมการอนุรักษ์ในรูปสมดุลของฟลักซ์ที่ผ่านผิวของแต่ละปริมาตรควบคุมวิธีนี้ทำให้ความหมายทางกายภาพของการคำนวณชัดเจนเพราะมวลหรือโมเมนตัมที่เข้าสู่เซลล์ต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่ออกไปและสิ่งที่สะสมอยู่ภายในอย่างไรก็ตามการแบ่งตาข่ายไม่ใช่เพียงขั้นตอนเตรียมข้อมูลขนาดรูปร่างและคุณภาพของเซลล์มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแทนความชันของตัวแปรการไหลใกล้ผนังและเสถียรภาพของการแก้สมการหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเกี่ยวโยงระหว่าง discretization การประมาณฟลักซ์และคุณภาพผลลัพธ์เรนนี้สำคัญเป็นพิเศษเมื่อผู้ใช้ต้องตัดสินใจว่าควรเพิ่มความละเอียดของตาข่ายตรงใดหรือเมื่อคำตอบเปลี่ยนไปตามการปรับเมชการเข้าใจวิธีปริมาตรจำกัดยังช่วยลดการใช้ซอฟต์แวร์แบบกล่องดำเพราะผู้ใช้จะรู้ว่าค่าบนเซลล์และค่าบนผิวเซลล์ถูกนำมาสร้างสมดุลเชิงตัวเลขอย่างไรผลคือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของแบบจำลองทำได้เป็นระบบมากขึ้นประเด็น 3. ความปั่นป่วนและขอบเขตของการใช้แบบจำลอง RAS การไหลปั่นป่วนเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ CFD ต้องพึ่งแบบจำลองเนื่องจากการจำลองรายละเอียดของการเคลื่อนที่ทุกสเกลมักใช้ทรัพยากรคำนวณสูงเกินความจำเป็นของงานวิศวกรรมทั่วไปหนังสือกล่าวถึงความปั่นป่วนร่วมกับการสร้างแบบจำลองRASหรือการเฉลี่ยตามเรโนลด์แนวทางนี้แยกการไหลออกเป็นส่วนเฉลี่ยและส่วนผันผวนแล้วสร้างแบบจำลองสำหรับผลของความผันผวนที่มีต่อสมการส่วนเฉลี่ยคุณค่าของการนำเสนอเช่นนี้อยู่ที่การย้ำว่าโมเดลปั่นป่วนไม่ได้เป็นปุ่มตั้งค่าที่เลือกแล้วใช้ได้กับทุกกรณีโมเดลมีสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะการไหลการผสมการแยกตัวของชั้นขอบเขตและอิทธิพลใกล้ผนังดังนั้นการเลือกโมเดลควรเริ่มจากคำถามว่าปรากฏการใดเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการและระดับความละเอียดใดเพียงพอสำหรับการตัดสินใจผู้อ่านยังได้กรอบคิดสำหรับระวังผลลัพธ์ที่ดูละเอียดเกินกว่าความสามารถของแบบจำลองค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้อาจมีประโยชน์มากต่อการออกแบบแต่ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการบรรยายความผันผวนจริงทุกขนาดการรู้ข้อจำกัดนี้ช่วยให้การเปรียบเทียบกับข้อมูลทดลองการประเมินความไม่แน่นอนและการสื่อสารผล CFD มีความซื่อตรงทางวิศวกรรมประเด็น4 เงื่อนไขขอบเขตคือส่วนหนึ่งของแบบจำลองไม่ใช่รายละเอียดท้ายสุดหนังสือจัดเงื่อนไขขอบเขตไว้เคียงข้างฟิสิกส์ความปั่นป่วนและวิธีคำนวณซึ่งสะท้อนความจริงว่าเงื่อนไขขอบเขตมีอำนาจกำหนดคำตอบของปัญหา CFD อย่างมากการกำหนดค่าที่ทางเข้าทางออกผนังหรือระนาบสมมาตรคือการแปลงความรู้เกี่ยวกับระบบจริงๆให้กลายเป็นข้อจำกัดทางคณิตศาสตร์หากข้อมูลทางเข้าไม่สอดคล้องกับสภาพการไหลหรือขอบเขตทางออกวางใกล้บริเวณที่การไหลยังเปลี่ยนแปลงมากคำตอบอาจบิดเบือนได้แม้สมการและตาข่ายจะดูเหมาะสมประเด็นใกล้ผนังมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะแรงเฉือนการถ่ายเทและพฤติกรรมของชั้นขอบเขตเชื่อมโยงกับทั้งความละเอียดของตาข่ายและแนวทางของโมเดลปั่นป่วนหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองการตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งสมมติฐานที่ต้องอธิบายและตรวจสอบไม่ใช่การคัดลอกค่าจากกรณีตัวอย่างในการใช้งานจริงวิธีคิดนี้สนับสนุนให้เริ่มจากการวาดขอบเขตของระบบระบุสิ่งที่ทราบจากการวัดและแยกสิ่งที่ต้องประมาณอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังช่วยให้ตรวจจับข้อผิดพลาดได้เร็วขึ้นเมื่อผลลัพธ์ไวต่อการเปลี่ยนเงื่อนไขขอบเขตอย่างผิดปกติ CFD ที่น่าเชื่อถือจึงต้องอธิบายได้ว่าขอบเขตแต่ละส่วนแทนสิ่งใดในโลกจริงและเหตุใดจึงเลือกเงื่อนไขนั้นเรียนสุดท้ายเอาอัลกอริทึมความรู้เข้าและการอ่านผลอย่างไม่หลงเชื่อตัวเลขนอกเหนือจากสมการและการตั้งแบบจำลองหนังสือยังวางเอาอัลกอริทึมเชิงตัวเลขไว้เป็นองค์ประกอบสำคัญของ CFD การแปลงสมการต่อเนื่องเป็นสมการบนตาข่ายนำไปสู่ระบบสมการที่ต้องแก้แบบวนซ้ำและพฤติกรรมของกระบวนการแก้ขึ้นกับการจัดรูปสมการการเชื่อมโยงระหว่างความดันกับความเร็วรวมถึงการตั้งค่าการคำนวณด้วยเหตุนี้การที่โปรแกรมหยุดทำงานหรือแสดงค่าความคลาดเคลื่อนลดลงไม่ได้พิสูจน์โดยลำพังว่าคำตอบถูกต้องในทางฟิสิกส์ความรู้เข้าเชิงตัวเลขหมายถึงการที่ขั้นตอนแก้สมการมีเสถียรภาพตามเกณฑ์หนึ่งขณะที่ความน่าเชื่อถือของผลยังต้องพิจารณาสมดุลแนวโน้มของปริมาณที่สนใจความไวต่อตาข่ายและความสอดคล้องกับความรู้หรือข้อมูลอ้างอิงการนำเสนอในรูปแบบบันทึกหัวข้อสั้นช่วยให้ผู้อ่านย้อนตรวจแนวคิดเหล่านี้ระหว่างทำงานได้สะดวกแทนที่จะมุ่งหาค่าตั้งที่ทำให้การคำนวณเสร็จเร็วที่สุดผู้อ่านจะเห็นเหตุผลในการกำหนดเกณฑ์ตรวจสอบที่สัมพันธ์กับเป้าหมายของงานเช่นแรงดันตกคร่อมแรงต้านหรืออัตราการไหลนี่คือทักษะที่เปลี่ยน CFD จากการรันกรณีจำลองให้เป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษานักวิจัยวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ CFD เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการไหลโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกับ Open Foam หรือซอฟต์แวร์ที่อาศัยวิธีปริมาตรจำกัดผู้อ่านที่มีพื้นฐานสมการของไหลอยู่บ้างจะใช้หนังสือเป็นคู่มือจัดระเบียบความเข้าใจได้ดีส่วนผู้เริ่มต้นสามารถใช้เป็นแผนที่เพื่อเห็นว่า Physics Mesh เงื่อนไขขอบเขตแบบจำลองความปั่นป่วนและอัลกอริทึมสัมพันธ์กันอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่สูตรสำเร็จสำหรับทุกกรณีแต่อยู่ที่การสร้างคำถามที่ถูกต้องก่อนเชื่อผลจำลองเช่นแบบจำลองแทนสิ่งที่ต้องการหรือไม่ตาข่ายเพียงพอหรือไม่และผลลัพธ์ไวต่อสมมติฐานใดๆในเชิงปัญญาหนังสือช่วยให้เห็นว่า CFD เป็นการประมาณเชิงวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยการตรวจสอบไม่ใช่เพียงการสร้างภาพการไหลจากซอฟต์แวร์สิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากตำรา CFD ทั่วไปคือรูปแบบบันทึกหัวข้อที่กระชับซึ่งรวมหลักการของของไหลเข้ากับรายละเอียดเชิงคำนวณและการใช้งานจริงแผนการพาผู้อ่านเดินตามลำดับคณิตศาสตร์ที่ยาวต่อเนื่องเนื้อหาแบ่งเป็นหน่วยความรู้ที่กลับมาเปิดทบทวนได้ง่ายอีกจุดเด่นคือมุมมองที่เชื่อมกับประสบการณ์พัฒนาและสอน Open Foam โดยตรงแต่ยังคงอธิบายหลักการที่ประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ CFD อื่นได้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ CFD อย่างมีวิจารณญาณและต้องการอ้างอิงแนวคิดสำคัญระหว่างทำงานจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุน Christopher J. Greenshields คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่